Това е българското национално Дарик радио.
Стана 18, с вас е Никола Бретанов.
Новините на Дарик радио.
Пътят през прохода Петрохан ще бъде обновен до 15 август. Това съобщи председателя на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура Лазар Лазаров пред събралите си и тази неделя на протест срещу състоянието на пътя в местността Малката Бързия, предаде БТА. На фирмата изпълнител са платени първите 10% от стойността на проекта. При завършване на работата ще бъдат платени и останалите, обясни на недоволните шофьори Лазаров. Стойността на ремонта на пътя през прохода е 11 милиона лева. Това е част от лот 18, чийто ремонт е на стойност 27 милиона. Крайният срок 15 август потвърди и шефа на фирмата изпълнител. Срока за ремонта на пътя по договор е септември тази година. Заради други обекти фирмата само временно е прекратила работата по него. Има оборотни средства и ресурси. Фирмата разполага с 500 работници и 400 пътностроителни машини. Протестиращите блокираха само за половин час движението, след което се разотидоха. Над 300 души в столицата се включиха в националния протест срещу правителството на Пламен Орешарски. За втора поредна неделя в страната бяха организирани протести срещу новия кабинет, но участието в тях бе вяло. Исканията са оставка на новото правителство, касиране на изборите от 12 май и провеждане на нови. Протестът беше организиран в социалната мрежа Facebook, като към него се присъединиха и от Сдружението Гражданска лига на България. Иван Арсов за протеста в столицата.
Протестът започна в 12 часа пред площад Народно събрание. Оттам хората тръгнаха на шествие, както бе заявено по-рано на страницата във Фейсбук. Протестиращите минаха покрай централите на БСП и ДПС, където присъствието на полицията беше изключително засилено. По пътя си хората преминаха покрай Министерски съвет, където свиркаха сградата и скандираха оставка. Накрая шествието бе в малоброен вид и завърши пред езерото Ариана на Орлов мост. Протестиращите носеха плакати. Не искаме правителство на енергийната мафия и не на политическия Франкенштайн, БСП, ДПС, Атака. Те скандираха оставка и червени боклуци. Въпреки че днешният национален протест беше обявен като неполитически обвързан, имаше и такива, на чието плакати пишеше: «Герберисти, 2 милиона българи се гордеем с вас».
Виждаме просто, че държавата отива към пълна разруха и искаме просто някаква промяна. Под промяна имам предвид нови хора в правителството или просто да се върне старото правителство, защото те очевидно правиха някакви реформи, каквито и да бяха те.
Тук съм, защото не искам комунисти и турци повече да управляват нашите съдби. Ставка, защото в този вид с Турция не го приемам. Една националистическа партия, това го никъде няма света, да гласува против народа си.
Държа да отбележа, че не сме представители на никоя политическа партия, на никоя политическа сила, вътре или извън парламента.
Преди нови избори народът трябва сам да речи кой ще дойде, но тези, които минаха тук, що миналия месец изборите, значи това не са честни избори. Това са някаква абсолютна фалшификация.
Това правителство е наредило такъв дневен ред, че ако изпълнат и половината от него, ще се загробим за поне 50 години, като почнете от Белене и свършите с Белене.
Протестиращите определиха правителството като зависимо от олигархични интереси и заявиха, че протестите ще продължат.
Около 100 души протестираха срещу кабинета Орешарски в Пловдив. Протеста премина мирно, като хората минаха по главната улица на града и спряха, за да скандират няколко минути пред местния офис на Атака. Един от водачите на групата заяви, че не е важно колко са, а че са излезли на улицата. Едва 30-тина бяха протестиращите варненци. Освен срещу правителството, те издигнаха плакати срещу партия Атака и нейния лидер Волен Сидоров. Сред протестиращите бе и Костадин Костадинов, общински съветник и областен координатор на партията Национален фронт за спасение на България. Премиерът Пламен Орешарски се срещна с еврокомисаря Кристалина Георгиева в Министерския съвет. Двамата са обсъдили многогодишната финансова рамка и бюджета на Европейския съюз, както и споразумението на България с Европейската комисия за следващия програмен период. Имаме нужда повече от всякога да оправдаем очакванията на хората, да решаваме проблемите на европейските граждани и да работим повече заедно, заяви Кристалина Георгиева след срещата. Не са участвали и външния министър Кристиан Вигенин и правосъдния Зинаида Златанова, информира Калина Донкова.
Премиерът Орешарски заяви, че е получил добри съвети от еврокомисар Кристалина Георгиева.
Получихме, по моя оценка, добри съвети от комисарката, това число и по детални въпроси, например, как да префокусираме усилията върху програми и средства, които има риск да загубим за по-ефективно оползотворяване. Обсъдихме и въпроси, свързани с портфела на комисарката и възможностите, с които тя по-активно може да оперира в България.
По думите на Георгиева, на срещата с премиера са засегнали най-важните въпроси в дневния ред на Европейската комисия.
Говорихме за състоянието на преговорите за следващия бюджет на Европа и какви рискове те носят, как България може да защити свой интерес, как конкретно България може да ускори усвояването на средствата в рамките на сегашния период и да преговаря най-удачно за бъдещето. Въпросите, които са на дневен ред в Европа днес – конкурентоспособност, добра бизнес среда, инвестиции, възстановяване на растежа, борба с безработицата, поддръжка на социално най-слабите. Те са същите тези въпроси, които са на дневния ред на България.
Георгиева заяви още, че премиерът и кабинетът му могат да разчитат на подкрепата на европейските институции.
Българите искат да имат парламент, който да решава проблемите на хората. Това коментира в село Славовица председателя на Народното събрание Михаил Миков. В отговор на въпрос за евентуални санкции за народните представители, които не влизат в зала, той посочи, че такива ще има и то по правилник. Миков апелира към съвестта на всички народни представители в работата на Народното събрание. За увеличаването на детските надбавки трябва да има парламент. За намаляването цената на тока, за промените в сектора сигурност също трябва да има парламент, каза още Миков. Председателя на Народното събрание бе в Славовица по повод 90-та годишнина от гибелта на Александър Стамболийски, която бе отбелязана с Национален събор поклонение. Словото си Миков посочи, че 90 години не могат да покрият със забрава делото и подвига на земеделския трибун, когато Стамболийски управлява България свободна, но той намира смъртта си в братоубийствено противопоставяне и това е тежка историческа поука, която не трябва да се забравя, каза председателя на парламент. Миков подчерта, че и днес много от идеите на Стамболийски продължават да са актуални. Ние, политиците, трябва да обърнем специално внимание върху защитата на древните и средните производители, точно както е направил Стамболийски в своята платформа. Миков допълни, че идеята за всеобща образованост на децата за достъпно и безплатно образование, гарантирано от държавата, остава актуална и днес. Криза на ценностите в поемата Септември на Гео Милев и съпоставка на цитати от произведения на Иван Вазов и Пей Яворов. Между тези два варианта трябваше да избира днес явилите се на изпит на кандидат студентски изпит по български език и литература Софийския университет Св. Климент Охридски. Цитата на Вазов бе от Опълченците на Шипка. И днес Йош Балкана, щом буря зафаща, спомня този ден бурен шуми и препраща славата му дивна като някой ек, а на Пей Яворов от Песента на човека. И може би в заключена тъмница от своя зов аз слушам ек. Едва 1400 бяха заявилите желание да се явят на този някога най-масов изпит за прием в най-елитното ни висше училище. Рано тази сутрин болница в Челябинске е починал български гражданин Стоян Проданов, съобщи Министерството на външните работи. Той е пострадал на 1 юни при инцидент, станал при заваряване на резервуар на товарен автомобил. Мъжът е бил настанен в реанимацията на градската болница в Челябинск, като състоянието му е било определено като много тежко, с изгаряния трета и четвърта степен и засегнати 95% от кожата. Посолството в Москва е постоянна връзка с Яна Проданова, съпругата на Стоян, и работодателите на починалия, които се намират Челябинск, и оказва пълно съдействие по уреждане на формалностите, посочват от Министерството. Той изказва своите дълбоки съболезнования на семейството и на близките на Стоян Проданов. Инцидентът с българския шофьор на камион предизвика голям отзвук в Русия. Местни медии съобщиха, че е в ход кампания за набиране на средства. Първоначално тя беше за лечението му, а сега парите ще бъдат предоставени на семейството му и вероятно за покриване на разноските по пренасенето на тялото му в България, което се очаква да стане следващата седмица. Проливен дъжд спря полетите на международното летище във Франкфурт. Около 65 полета са отменени до момента заради грамотевици и проливен дъжд, съобщи говорителя на летишния оператор в рапорт. Други няколко полета имат закъснение. Германската метеорологична служба предупреди за неблагоприятните условия. Според прогнозите, проливните дъждове в района на Франкфурт няма да спрат и през нощта. Германската провинция Саксония-Анхалт, където в момента ситуацията е изключително тежка заради наводненията, е засилена охраната на дигите и други водозащитни съоръжения след получени сигнали за терористични актове на тези обекти. Това е съобщил пред журналисти провинциалния министър на вътрешните работи Холгер Штанкел. Послания с заплахите са получени в редица медии, посочи министър, и уточни, че наблюдението на защитните съоръжения се извършва на място от полиция, както и от въздуха. хиляди спасители, пожарникари, военни и доброволци в административния център на провинция Саксония-Анхалт-Магдебург продължават битката с последиците от наводненията, които сега заплашват да засегнат и Северна Германия. Представител на местния кризисен щаб съобщи, че нивото на Елба в района на Магдебург може да превиши днес 7,5 метра при норма 2. Драматично се развива ситуацията на юг от Магдебург. Обявена евакуация в редица населени места, включително градовете Барби и Акен, където живеят около 8000 души. Хората се отвеждат на безопасни места с коли на бърза помощ и бронетранспортьори. Бранденбург остава критична ситуацията около град Витенберг, където нивото на Елба достигна историческата граница от 7,5 метра. Властите са започнали евакуацията на 1500 жители на централните части на града. Тежко е положението в Мюлберг, където спасители военни цяла нощ са укрепвали диги. Допълнително са поставени 35 000 чувала с пясък. Специалисти предупреждават, че стихията ще се премества на север. Под опасност от наводнение са Долна Саксония, Мекленбург, Предна Померания и Шлезвиг Холщайн. Там Елба също може да достигне рекордни нива. Цяла Германия последствията от стихията отстраняват около 70 000 пожарникари и над 11 000 военни. Президентът Йоахим Гаук днес е на посещение в пострадали от наводненията райони. Той вече бе в Хале, а по-късно ще продължи за Майнсен, намиращ се на 25 км от Дрезден. Дунав достигна рекордните 8 метри и 90 см в Будапеща около 15 часа българско време и се очаква повече да не се покачва. На пресконференция кмета на унгарската столица Истван Тарлош заяви, че се очаква реката да достигне максимум 8 метри и 95 см в следващите часове, след което бавно ще започне да спада и в рамките на седмица нивото на реката ще се нормализира. При предишното голямо наводнение през 2006 Дунав там достигна 8 метра и 60 см. Защитните диги по протежението на реката в Унгария за сега удържат водите. Доброволци и персонал за справяне с кризи работиха денонощно в западната и северозападната част на страната, където рекордните нивия бяха надхвърлени в събота, но там отливът вече започва. Премиерът на Унгария Виктор Орбан подчерта, че следващите два дни в страната ще бъдат изключително важни. Вчера следове проливните дъждове наводниха централната част на Буда, където нивото на водата достигна 30 до 50 см заради запушени канали на улиците, но след бързата намеса на пожарникари водата беше изпомпана и обстановката се нормализира. Водите на Дунав започват да спадат в западната част на страната и цяла Унгария 1000 души бяха евакуирани заради наводненията. Сърбия очаква Дунав да достигне своя максимум на 12 и 13 юни. Вътрешното министерство е готово с план за действие, посетени са всички критични места. Само в община Белчин има наводнение в няколко селища, жителите им са били евакуирани. Дунав е спокоен български участък. Повишението е между 10 и 15 см, нивото остава далеч от критичните за българските брегове между 7 и 8 метра. Пикът у нас ще е в края на следващата седмица. В резултат на проливните дъждове, предизвикали наводнение в китайския автономен район Синцян, Уйгурия, са пострадали близо 99 000 души, предаде и Тартас, като се позова на агенция Синхуа. Дъждовете продължават да валят от вторник и са нанесли сериозни щети на северните и западните части на района. Пострадали са тежко градовете Тачан и Аксу. Над 3000 жилища са разрушени от наводненията, а над 12 000 ниви са унищожени. По първоначални оценки щетите се оценяват на 17 милиона долара. Проливни дъждове се изливат и в южните и източните провинции на Китай. В тези райони на страната за последните два дни наводненията са засегнали близо 4,5 милиона души, а 15 души са загинали. Поредната нощ на протести в Истанбул този път премина с участието на футболни агитки. Привърженици на Галатасарай, Фенербахче и Бешикташ си подадоха ръка за няколко часа в подкрепа на протеста срещу правителството на Ердоган. Демонстрациите продължават и в други градове на страната. В Анкара полицията отново използва сълзотворен газ и водни струи, за да разпръсне събралите се в центъра на града близо 5000 демонстранти. Няколко стотин души се събраха в Манхатън в Нью-Йорк, за да подкрепят продължаващите 9-ти ден протести в Турция срещу политиката на Ердоган. Сред лозунгите, които носеха участниците в демонстрацията, беше и този: Ердоган, чуй какво казва народът. Искаме да живеем в съвременна Турция при демокрация, не според техните желания в старите времена. Към протестиращите в Манхатън се присъединили и група гърци, както и членове на движението Окупирай. Губернатора на Истанбул призна, че полицията през последните дни в редица случаи действала прекалено жестоко срещу участниците в протестите. Хюсейн Авнимутлу поиска прошка от гражданите, излизащи дни наред по улиците на мегаполис. Моля за прошка заради прекомерно резките действия и индивидуалните грешки на полицаите, допуснати в този случай, написа той в Твитър. Губернаторът дори отбеляза, че би искал да се присъедини към участниците в протестите в Истанбул, но мотивира това свое желание с причини, които са далеч от политиката. Междувременно турския премиер Реджеп Тайип Ердоган призова избирателите си в Адана, Южна Турция, на общинските избори през март да дадат урок на демонстрантите. До местните избори има само 7 месеца. Искам да дадете на тези хора един първи урок посредством демократичните начини, чрез урните, заяви Ердоган в реч, предавана от турските телевизии. Хиляди негови поддръжници дойдоха да го посрещнат на летището в града, предаде Франс Прес. Турският премиер отново изрази твърдата си позиция по отношение на демонстрантите, които искат неговата оставка. Те са такива страхливци, че обиждат министър-председателя на тази страна, заяви той по адрес на протестиращите и отново ги нарече вандали и анархисти. Жената в червено, превърнала се в символ на турските антиправителствени демонстрации, даде първото си кратко интервю за западно издание, пише Daily Telegraph. Сейда Сунгур е доктор по градско планиране в Истанбулския технически университет. В началото на протестите срещу реконструкцията на парка Гези, Сейда и нейни приятели архитекти бяха на площад Таксим, когато полицията ги атакува със сълзотворен газ. Полицай напръска младата жена, облечена тогава с елегантна червена рокля. Репортер на Reuters документира сцената на снимка, която продължава да обикаля света. Така Сейда се превърна в символ на турската пролет. Самата тя признава пред Daily Telegraph, че не е искала точно такава слава, но допълва, че подкрепят протестите, защото става дума за свобода на словото и за властта на народа. За първи път хората има самоувереността да поискат властта, казва се и да. Тя разказва, че след като е станала известна, е започнала да работи на доброволни начала в импровизиран медицински пункт на площад Таксим, където помага на хора, пострадали при разпръскването на протестите със сълзотворен газ. Фигурата на Сейда, облечена с червена рокля, вече е отпечатана на плакати, които носят демонстрантите в Измир. Рисунка на плакат «Дамата в червено» дори е превърната в атракция. На място на лицето е оставена дупка, през която всеки може да провре глава и да се снима като жената в червено.
Времето.
През нощта ще е предимно ясно, утре слънчево, с времени увеличение на облачността, по-значителни след ладне и при вечер над западните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Дневните температури ще се повишат слабо и максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 28 градуса. През нощта срещу вторник валежите и гръмотевичната дейност в западната и централната част на страната ще се активизират. От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.